Serie Sánchez Pereiro, Antesala Luminosa, o caso de Gustavo Gallego. Capítulo séptimo.
Durante os 20 minutos que me levou ler o capítulo 12, Gustavo Gallego non espertou ninguna súa vez, pero eu, entre unha cousa e outra, pasei toda a noite en branco. E axiña me decatei de que necesitaba dormir, o que non sabía era cando nin onde, porque agora tocaba espertar, espelir, desamorriñar. Porque xa deran as 8 da mañá, hora de planificar, de empezar a actuar. Metínme no cuarto de baño para non espertar o velo dorminte e fixen chamada tras chamada. Chamei primeiro a Filgueira.
Que pasa, Sánchez? A que ven tanto madrugar?
Quero que te pases canto antes polo hotel Trip de Callao.
Para qué?
Primeiro, para que me fagas de taxista. E despois, para que me comprobes por ti mesmo que Gustavo Gallego non puido matar a Gustavo Fernández Santos. E non tiven que montar coartada ningunha, porque xa ten coartada real e imposible de desmontar.
Cando poida xa paso por aí.
Logo chamei a Xosé Laxe Gallego, a Ricardo Gallego, a María Silveira e a Cristina Fandiño. E díxenlles que Gustavo Gallego estaba comigo e baixo control. Que estaba comigo, sí, pero baixo control era moito dicir. Porque ao pouco tempo espertou descontrolado, desencaixado, tras un pesadelo que o empuxaba a sair en coiros á rúa. Para que queres ir á rúa, Gustavo?
Para salvarnos dos serbios que arrasan Bosnia, Kosovo, Madrid, a Coruña, os castros. Para salvarnos das bombas, para salvarnos do inferno.
Dicía que aquilo era a Terceira Guerra Mundial, na que participaban os 5 continentes e seguían a confundir os ventiladores de habitación con helicópteros de combate. Pouco a pouco fun tranquilizando, conseguín que volvese á realidade. Axudei-no a ducharse, a vestirse, a facer a maleta. Non me preguntou quen era nin que facía ali, no seu cuarto, a esas horas. Faloume como se lle fala un anxo da garda, que xa soubese todo sobre el. Contoume as súas alucinacións, as súas ideas delirantes, que ás veces cría reais, ás veces falsas e ás veces visións premonitorias. A chegada de Filgueira interrompeu a conversa. Baixamos a recepción e, por cortesía da casa, almorzamos todos xuntos no hotel.
Cando imos a ese hospital de Moncloa para comprobar a coartada da que me falaches?
Cando queiras. E, de paso, creo que sería conveniente falar coa psiquiatra que o tratou para que lle dé a outro tratamento. Porque este non vexo que resulte moi eficaz, que digamos.
Polo que me contas, eu diría que tampouco.
Unha hora despois estábamos en Moncloa, dentro do hospital. Comprobamos a coartada en admisión e falamos coa psiquiatra, que lle receitou varios medicamentos, á espera do tratamento definitivo que decidixe o doutor Campiño. Fomos a pé ata unha farmacia e logo Filgueira fíxonos de taxista ata o seu coche oficial. Primeiro, levounos de novo ao hotel, onde recollemos a maleta e pagamos coa miña visa. E despois deixounos en Fernando VI, onde Clara nos recibiu con sorpresa e ledicia.
¡Qué sorpresa y qué alegría! Por fin o atopaches, papá. ¿Queredes almorzar algo?
Se almorzamos. O que necesitamos é dormir. ¿Onde nos deitamos?
Gustavo pode deitarse no cuarto de invitados. E ti, papá, no dormitorio de matrimonio.
Prepara as camas, Clara, mentres Gustavo toma a medicación.
Xa está todo preparado. Podedes ir dormir cando que irades.
Gustavo tomou a medicación prescrita e acomodouse no cuarto de invitados. E eu axiña quedei profundamente durmido no dormitorio de matrimonio. Cando espertei, pasaban das 3:30 da tarde. Clara e Lucía xantaban na mesa da cociña. Comín algo con elas mentres falábamos de Gustavo, que, para nosa tranquilidade, seguía a dormir. Ás 4:20 volvín de novo para a cama e non espertei ata as 8. Cando me chamou Filgueira cunha boa noticia.
Xa localicei o noso amigo na beira.
Onde está?
Dentro de pouco estará no Maracaná, onde ten concertada unha partida de póker. Edad de altura, digo por los contrincantes.
Vou para ali, ti non ves?
Non.
Non me digas que xa deixaches o vicio.
Non, tan só por hoxe.
E que me dis do caso Fernández Santos? Tes algunha novidade que contarme?
Agora penso que a principal sospeitosa é Mónica San Pedro.
Tes algunha prova?
Non, prova non teño ninguna.
Por que crees que foi ela?
Porque todo o mundo di que a cátedra que gañou Ana Moreno tiña que ser para Mónica San Pedro. Ata que un membro do tribunal cambiou de opinión. Cambiou de opinión el e fixo cambiar de opinión a maioría.
Ese membro foi Fernández Santos, non me digas máis.
Non estou aínda en condicións de asegurarcho, pero si sí é seguro que Fernández Santos estaba no tribunal.
Por algo che dicía eu que investigases por aí. E xa sabes como me chamaban a min na comisaría.
O intuitivo. Aínda cho chaman agora.
Aínda.
Aínda non perdiste esa intuición, entón.
Iso nunca se perde.
Viríame ben esa intuición túa para resolver este caso.
Estou fora de xurisdición.
Podíamos pasar do regulamento, como sempre fixemos. Mañá hai un claustro fin de curso e penso ir pola facultade a ver se descubro algo interesante. Por que non me acompañas ti e a túa intuición?
Que teña sorte, pero non contes comigo. Mañá, se todo vai ben, espero estar xa a camiño de Galicia.
Pensas marchar xa mañá?
Canto antes. Se podemos, mañá mesmo. Pero iso vai depender de como se atope Gustavo.
Entón, xa nos despedimos agora, por si acaso.
Non te animas a acompañarme a esa partida de póker, aínda que só sexa para despedirnos como é debido.
Invitáronme, pero xa dicen que non. Estamos en paz, Sánchez?
Sí, Filgueira, estamos en paz. Ata a próxima.
Boa viaxe, e ata a próxima.
O Maracaná era un bar típico de barrio que funcionaba como unha cafetería normal. Pero tiña unha porta sempre pechada por dentro que só se abría cunha chamada en clave e que daba acceso a un soto ben acondicionado onde se citaban os xogadores de póker máis profesionais e prestixiosos. Fun recibido cun sorriso polo dono do local que, despois de tantos anos en verme, aínda se acordaba de mí. Ao que non lle fixo tanta graza a miña aparición foi a Luis Naveira, que non se molestou en ocultar a súa sorpresa e o seu nerviosismo. Tiven que prometerlle total impunidade para que me contase o que eu quería saber. A longa charla con Naveira axudoume a entender as cousas, pero non resultou de todo clarificadora. Había moitas preguntas que el non sabía responder, moitos misterios que non podía descifrar, pero, polo menos, un dos crimes estaba resolto. Do que quedaba por resolver, só tiña ideas aproximadas. Despedinme de Luis Naveira cunha severa reprimenda e unha orden sen interpretación posible. Non quero verte pola Coruña nunha boa temporada. Volvín andando polas mesmas rúas por onde fixen o camiño de ida, que percorrín de novo en menos de 20 minutos. Cando cheguei a Fernando VI xa eran as 11 da noite e Gustavo Gallego aínda non espertara. Que clase de medicación tomou para dormir dun tirón tantas horas seguidas? Despois de cear un anaco de tortilla con patacas con xamón e algo de ensalada que lle sobrara a Clara e Lucía, charlei un pouco con elas antes de deitarme no sofá do salón coa intención de ler outro capítulo par, esta vez o 14. Mentre o buscaba, despedime da miña ex e da miña filla, que como a min, tamén se preguntaban cando espertaría Gustavo e, sobre todo, como espertaría. Espertei sobresaltado por uns ruidos bruscos que viñan do cuarto de invitados, acompañado por Clara e Lucía, que tamén espertaran polos golpes. Fomos a talí a ver que pasaba. Atopamos a Gustavo tombado no chan, intentando en van poñerse en pé, musitando palabras sinconesas, algo así como que quería mexear. Acompañeino ao cuarto de baño e senteino na peza do váter, a única maneira de orientar ben as mexadas. Como seguía a senterse en pé, arrastrándose, devolvino ao seu cuarto e, nada máis coller a cama, quedou dormido de novo, inmediata e profundamente. Foi Lucía quen dixo:
"Debe estar aínda co efecto da medicación.
Creo que a psiquiatra pasouse coas doses.
Aínda son as 4. Quedanme 3 horas ata que soe espertador. Eu volvo a dormir."
"E eu?"
"Tamén eu fun dormir. 3 horas despois, oín ruído na cociña e decidín compartir o almorzo con Lucía, que axiña marchou a traballar. Puxen o televisor do salón en voz baixa ata que se ergueu Clara e tomei outro café con ela, pero esta vez sen leite nin torradas. Co argumento de que non era normal o que lle pasaba a Gustavo, convenceume para que chamase a psiquiatra, que o tratou onte e que tivo a amabilidade de deixarme un teléfono de contacto. Cando contactei con ela, tras explicarlle a súa somnolencia excesiva, díxome que lle rebaixase a metade a dose do antipsicótico, porque seguramente fose moi sensível a ese medicamento." A media mañá chamoume Cristina Fandiño cunha petición sorprendente.
"Que tal, Sánchez? Agora que xa topaches a Gustavo, quero pedirche un favor."
"O que queiras, Cristina. Estou en débeda contigo. E aínda que non estivese, pídeme o que queiras."
"Quero pedirche que, ademais de Gustavo, traigas tamén contigo de volta a Galicia a Eduardo Fontana."
"Pero está en Madrid?"
"Sí, creo que xa é hora de que cho conte. Aínda que non creas que xa o sabía dende o principio. Soubeno 2 ou 3 días despois, cando mo dixo por teléfono. Resulta que fon leouse na Coruña cunha puta."
"Non se chamara Miranda?"
"Pois sí, chamase Miranda. Como é que xa o sabes?"
"Son policía, Cristina. Pero segue. Que fixo Fontana con esa Miranda?"
"Parece que cando se atoparon por casualidade na Coruña, ela non estaba en condicións de conducir, non me preguntes por qué, e pidiulle a Fon que a levase ata Madrid."
"E levouna, claro."
"Sí, Fon é así de raro. Levouna ata Madrid e agora non quere volver. Di que se volve pode metelo no cárcere."
"Por qué? Que fixo?"
"Non sei, porque non fala con claridade. Seguramente algo fixo, pero non creo que sexa como para metelo no cárcere. O que che pido é que fales con él. Dille quen es, que es amigo meu, e dalle garantías de que se volve non lle vai pasar nada. Convénceo, faime ese favor."
"Sabes onde podo atopalo?"
"Esa tal Miranda traballa en Colmenar, nun club que se chama Casanova. Fon está ali con ela."
"A ver se vai ser o seu amante, ou peor aínda, o seu chulo."
"Terá o enmeigado."
"Intentarei convencelo para que volva comigo a Galicia. Viralle ben a él e virame ben a min, que pode traer o coche de Gustavo, porque él sí que non está en condicións de conducir."
"Tan mal está?"
"Non o coñezo o suficiente para decirche que nunca o vin peor, pero esta é a primeira vez que o vexo. Pero seguro que tivo días mellores."
"Os dous son un pouco raros. Ten paciencia con eles."
"Sabes se teñen algo que ver co crime do matadoiro?"
"Co crime, dis? Pero non eran dous."
"Un xa está resolto."
"Pois que rapidez a túa."
"Non sabes nada do outro crime, entón?"
"Eu non sei nada. Nin dun crime, nin do outro. Son bastante lista, pero non son adiviña."
"A ver se eles saben algo."
"A que te refires?"
"A Fontana e a Miranda. E a Gustavo. Tamén a Gustavo. Déixote, Cristina, que teño cousas que facer. Seguimos en contacto." Pasaba do mediodía cando Gustavo espertou por fin, pero seguía a sentarse en pé. Mareábase, caía para os lados. Axudeille a chegar ata a cociña e a sentarse á mesa, mentras Clara lle preparaba un café ben cargado cunha torrada con manteiga e marmelada. Tiña fame. Devorouno todo nun santiamén. Aínda non estaba en condicións de sair á rúa. Sentou no salón fronte á miña filla, que lle ría todas as grazas e o trataba con especial mimo. Menos mal que estaba eu ali para desfacer calquera tipo de feitizo, dese encantamento típico da primeira mocidade, cando se descobren persoas estrafalarias as que se toman por seres especiais, dignas de admiración. Unha chamada ao meu móvil rompeu por un momento toda a sensación de intimidade.
Hola Sánchez, son Filgueira. Segues ainda en Madrid ou xa vas camiño de Galicia?
Sigo en Madrid. Pasa algo?
Quero falar contigo. Podemos vernos agora?
Agora venme mal. Estou con Clara e Gustavo e non quixera deixalos aos dous a soas aquí na casa, mentras non volva Lucía. Non me gusta nada o que estou vendo.
E que ves?
Vexo que a ela lle cae a baba por él, e que xa che contei algunhas das barbaridades que fixo él por varios prostíbulos. Está en plena fase maníaca do trastorno que padece. En ese estado non pode controlar a libido.
Queres decir que estás saído e que por iso non queres deixar as oas coa tua filla? Iso que queres dicir?
Tamén pode explicarse así. Vexo que o entendiche perfectamente.
Deixete de caralladas, Sánchez, que eles non están tan tolos para learse. E o meu sí que é urxente.
E a que ven tanta urxencia?
Non son cousas para falar por teléfono. Temos que quedar para xantar. Eu invito.
Está ben, Filgueira. Chamarei a Lucía e explicareille a situación. A ver se pode sair do traballo un pouco antes, que supoño que sí.
Onde quedamos entón? E a que hora?
Coñeces unha taberna galega que está por Hortaleza?
Como se chama?
Chámase a taberna.
Non a coñezo, pero xa a buscarei.
A min é o sitio que máis cerca me queda. E podemos quedar sobre as tres. A esa hora supoño que xa estará aquí Lucía.
Ali te espero. E procura non retrasarte. Recorda que é algo urxente.
Xa me tes intrigado con tanta urxencia.
O caso de Gustavo Gallego. Nos capítulos anteriores, o inspector Sánchez Pereiro investiga a identidade de dous cadáveres calcinados que aparecen na praia coruñesa do Matadoiro en plena noite de San Xoán. Un dobre crime no que semella estar implicado Gustavo Gallego, un curmando comisario que encomenda ao inspector a busca do seu familiar desaparecido. Cando por fin o atopa nun prostíbulo de Madrid, a punto de ser acoitelado por dous chulos portugueses, Sánchez descobre que Gustavo está implicado non só nun asesinato e nun suicidio acaecidos na capital, senón que comproba tamén que o fuxitivo sofre verdadeiras alucinacións como consecuencia da inmersión na fase maníaca do trastorno bipolar que padece. Con a axuda de Filgueira, un antigo compañeiro, Pereiro leva o enfermo ata un hospital da Moncloa, onde estivo o día anterior á hora do crime, do que ata entón era o principal sospeitoso, o que lle dá unha perfecta coartada, e onde agora unha psiquiatra lle receita varios medicamentos que lle producen unha somnolencia excesiva. Mentres tanto, o inspector localiza outro fuxitivo, Luis Naveira, quen lle descifra un dos dous crimes do Matadoiro. E fala con Cristina Fandiño, que lle pide que traia de volta a Galicia Eduardo Fontana, outro membro da cuadrilla que se atopa en Madrid cunha puta que se chama Miranda. Sánchez Pereiro sospeita que todas estas persoas teñen relación cos feitos na noite de San Xoán. E para acabar de complicar as cousas, recibe unha chamada de Filgueira que quere velo con urxencia. En os capítulos seguintes, por que Filgueira quere ver con urxencia a Sánchez Pereiro? Que relación teñen Gustavo Gallego, Eduardo Fontana, Miranda e Luis Naveira cos crimes da praia do Matadoiro? Que lle contou Luis Naveira ao inspector para que o policía descifrase xa un dos dous crimes na noite de San Xoán?